Krishna vanemevel sahale 41. laulu. Õnnis on see, kes hoolitseb kehva eest. Õnnetuse päeval Jehova päästab tema. Jehova hoiab teda ja peab teda elus. Teda peab õndsaks kiidetama maa peal. Ei saa anna teda ka vaenlaste meelevalda. Jehova toetab teda haigevoodis. Sina pöörad kogu tema maas olemise, kui ta haigeks jääb. Ma ütlesin, Jehova, ole mulle armuline. Tee terveks mu hing, sest ma olen pakku teinud sinu vastu. Minu vaenlased räägivad minust kurja, millal ta sureb ja millal hävib ta nimi. Ja kui keegi tuleb mind vaatama, siis ta räägib valet. Tema süda kogub enesele nurjatus. Tema läheb välja ja räägib seda edasi. Kõik mu vihamehed sosistavad ise keskis minust. Nad mõtlevad kurja minu vastu üteldes. Hukatuse märk on tema küljes ja see, kes kord on maas, ei tõuse enam. Ka see mees, kellega ma rahus elasin, keda ma usaldasin, kes mu leiba sõi, on tõstnud kanna mu vastu. Aga sina, Jehova, ole mulle armuline ja aita mind üles. Siis ma tasun neile kätte, sellest ma tunnen, et olen sulle meelt mööda, kui mu vaenlane ei saa hõisata minu pärast. Minu laitmatuse pärast sa pead mind ülal ja lased mind jäädavalt seista sinu ees. Tänu olgu Jehovale, Iisraeli Jumalale, igavesest ajast igavesti, aamen ja aamen. Mis meie teeme, kallid palvetajad? Meie elame kord juba selles maailmas, kus tuleb kannatada ka neil, kes võivad ütelda, ma elasin laitmata meeles, nagu psalmis seda ka siin ütleb. Kuidas meie peaksime neid asju seletama? See ei ole mitte uus mõte täna, mis ma tõstan, aga siiski alati on see mõte meile oluline ja ajakohane, et meie ei unustaks midagi, sest kui me loome väärteooria, siis meie sattume raskusesse. See on tõsi, et Jumal hoiab inimesi. Jumal suudab hoida, kui tema otsustab hoida. See on tõsi, et Jumal võib varjata haiguse eest. See on tõsi, et Jumal võib ka haige inimese parandada, ootamatult järsku parandada, võib teda pikkamööda parandada, aga see on ka tõsi, et haige võib surra ka. Ja võib jääda ka pikkaajaliseks haigeks, see on ka tõsi. Ja Rooma 8. peatükist meie näeme, et meie oleme päästetud, aga see tähendab, et meie hing on päästetud. Rooma 8.23 näiteks teie loete, aga mitte üksnes seda, vaid isegi nii, kelledel on vaimu esma ann ja meie ise ägame enestes ning ootame lapse seisus, see on oma ihu lunastus. Anastelkes ihu pääsemis, kas siis me ihu on päästmata, aga täpselt nii. Millel siis me ihu päästetakse? Ihu päästetakse üles tõusmises. Praegu allub ka uskliku inimese ihu õnnetustele, haigustele, kannatustele ja vananemisele ja surmale. Me ei saa seda ära muuta, sest nii ütleb Paulus, meie ootame alles oma ihude pääsemist. Ja sest me oleme päästetud lootuses, et see ihu päästetakse. Ja lootus, mis nähaks, ei ole mingi lootus. Aga kui me loodame seda, mida me ei näe, siis ootame meie kannatlikkusega. Tähendab, et meil jääb üle kannatlik ootamine oma ihude pääsemise osas. Seniks meil tuleb arvestada mitmesuguste füüsiliste vaevadega ja hädadega. Selle tõttu on seletatav, et ka vanas ja uues testamentis teie leiate kõige paremate usklikude juures ka kannatuste rohkus, ka tervise poolest kannatada. Näiteks Iisak oli pime pikka aega, umbes 40-60 aastat. Täpselt meil pimedeksi jäämise aega ei löydy, aga ühe arvestuse järgi ta umbes tuleks nii 40, teise järgi ligemale 60 aastat. Esimese Mooses raamatu 48. peatükist loette kohe alguses, Jaakob jäi haigeks ja Joosepile tuudi teade, sinu isa Jaakob on haige. Nii et ka vana Jaakob pidi vanas eas tundma veel haigus. Te teate, et Joonatan oli oma õnnetu ja vaevatud isa kõrval lahingus, mõlemad langusid samas lahingus. Nii haruldane hing, nagu Joonatan oli. Nii kui iial vana testamentis on olnud kauni hingelisi inimesi, siis seisavad seal Joosep ja Joonatan ja Daniel ja niisugused inimesed üksteise kõrval. Sest ma ei tea ajaloos niisugust olukorda, kus trooni pärija oleks oma südames oma sõgrale loovutanud trooni, nii nagu Joonatan seda tegi Taavetile. Ütles Taavetile, ma tean, Jumal on sen valinud ja sina saad kuningaks, kuigi mina olen trooni pärija. Minu kohus oleks nüüd sind hävitada, eks ole, nagu isa seda mõttes. Aga ei, tema loovutas oma trooni oma südames ja niisugune arukord see hingega inimene. Ja ometigi langes, nagu ma ütlen, tema kurjast vaimust vaevatud isa kõrvale. Teise kuningate raamatu 13. peatükis te loete, Elisa jäi haigeks. Ja selles haigus tema ka suri. Hiiope haigusest te kõik teate, see pole uudis asi. Ja ka seda, et oli õige. Daniel raamatu 8. peatükis te loete, kus Daniel ütleb, et ta oli mõnda aega haige. Ja seda kõike on vana testamendi pühakud pidanud üle elama. Avame uue testamendi. Ja siis viilub meile Jeesuse tähendamise sõna Laatsaruses. Teate sellest mehest, kes oli rikkamehe väravas, täis paiseid. Koerad lakkusid tema haavu ja elatus ennast leivaraasukestest kuni suri. Ja siis suur terveks tegija Jeesus ütles seda. Me oleksime kindlasti oletanud, et Jeesus nüüd toob ühe näite, et ta sai terveks enne surma ikkagi veel. Ei. Ta pidi ootama oma ihu pääsemis surma kaudu. Aga kui ta oli surnud, siis kanti teda Aabrami sülle ja tal ei olnud seal enam seda viletsust ja kannatust, mis temal siin maadal tuli kanda. Ja Pauluse vai lihas, see ei ole teile tundmata, ükski seletus ei saa seda ära võtta, on ka neid seletusi, mis on püüdnud ära võtta, seda nagu see oleks olnud lihas, aga see vai oli lihas, see tuleb meil alati meeles pidada. Ja Timootiuses teie loete ka esimese Timootiuse kirja 5. peatükis, et ta kannatas sisikonna põdemise pärast Pauluse kaaslane. Ja Jumala riigi tööline, aga siiski tuli kannatada seda haigust. Trofimuse kohta ütleb apostel Paulus, teise Timootiuse 4. peatükis, ma jätsin Trofimuse haigelt Miletusesse. Ei olnud ka apostli meelevallas teda aidata. On siis isime, kui 73. laulu autor tõstatab küsimuse ja ütleb, kuidas see siis nüüd on, miks need õigid peavad kannatama. Ja õelate käsi käib hästi, nende ramm seisab terve surmani. Ja õiged peavad kannatama, jah, ka niisuguseid olukordi on. Jumal võib õige päästa, teda tervendada hoida, aga Jumal võib lastega õigel kannatada ja Jumal ei ole mitte eriti uue seaduses seda kusagil tõutanud, et tema lapsed, uue seaduse koguduse liikmed peavad kõik olema füüsiliselt terved, kuigi Jumal võib seda ka praegu teha. Jumal oskab ka kannatustest teha hea. See on nüüd uue testamendi õpetus. Selle sina saja kannatused ei ole ühtegi väärt au vastu, mis meile peab ilmutatama. Kannatuse kaudu Jumal teeb head haigele kõige peal. Nii nagu siin psalmis seda oli ka öeldud, sina pöörad kogu tema maas olemise, kui tema haigeks jääb. Jumal oskab haiguse ajal teha hea. Arvan, et siin võiks olla täna neid inimesi, kes haiguse ajal oma elu Jumalale andsid. Kes elu raskel tunnil just tulid issad ette ja leidsid seal oma elu lahenduse. müüdunud päevadel ja see oligi vist esmaspäeval või teisipäeval, kui külastasin ühte haiget, kes umbes nädal tagasi oma elu issandale andes haigevoodil. Tal on valud üsna rasked ja ta ütles, et need valud ja vaevad on küll väga suured. Ma ütlesin talle, et kui neid ei oleks tulnud, kas te ei oleksid usklikuks siis saanud? Ta naeratas selle teile, ütles vaevalt küll. Ja nii see on, et Jumal oskab pöörata ka neid asju heaks meie kasuks. See, mis siin on öeldud, sina pöörad tema maas olemise. Selle tõlkimisega on üsna raske lugu, nimelt see, mis on tõlgitud maas olemise, võib tähendada ka haige voodi. Ja sellepärast on seda võimalik ka tõlkida nii, et sina valmistad või kohendad tema haige voodi. See mõte iseenesest on küll kaunis, et Jumal kohendab sinu haige voodi. Kui sulle tundub, et see on vahel liiga kõva ja raske seal olla, siis mõtled need käevarred, mis on siin all maa peal, nagu Moosse raamatus möödud, need kohendavad ka sinu haige voodi. Mäletan, ma kunagi rääkisin vanast ööst, keda läksin vaatama, kes oli pikka aega haige, üle 10 aasta. Ja siis, et temal olid pidevad valud, kui tärkvel oli. Ainus aeg, kui valused ei olnud, oli magamesaeg. Aga ta poeg oli joodi. Poeg elas kahekesi koos. Ja ta ütles, et poeg tuli õhtul koju. Ilja, ma olin just magama jäänud ja äratas mu üles. Mul oli lihtsalt nii ale hakkas endes, et ma hakkasin nutma. Et ööaeg ka, kui ma saaksin natukenegi puhata, valudest vaba olla, siis seda ka ei saa, et aga uni jälle mul kergiste peale ei tule. Ja ta ütles, kui ma selvisin lihtsalt nutsin, siis korraga minu südames hakkab issanda vaim rääkima ja ütleb, sina nutad ja sina oled pehmes voodis, aga mina olin riskil. Sinu peal on sul tädi, aga minu peas oli okas kroon. Ja ta ütles, kui ma seda kahe kõnet oma südamest tundsin, siis mul hakkas häbi oma nurisemise pärast. Ja ütlesin, Jeesus, anna andeks, et ma nii viisi sinu ees täna nurisesin. Ja ta ütles, ma olin selle palve palunud ja magama jäänud ja ärkasin hommikul üles. Just nagu selle peal oleks mul antud erakordselt rahulik ööuni. Niimoodi seade on nüüd juba issanda juures, aga see on mulle jäänud alati meelde, et tõesti issand oli ka nagu tema haige voodi kohendaja, kes tal andis armu ja abi sel ajal, kui temal seda tarvis oli. Aga see võib ka tähendada seda, et sa pöörad tema haiguse käigu, mitte ainult selle voodi, vaid kohendab tema haiguse käigu, et see paraneks. Olgu kuidas on, aga Jumal igal juhul hoolitseb meie ees. Ja psalmistile tuli sellest vaimulik kasu. Ma ütlesin, Jehova ole mulle armuline, tee terveks mu hiir. Me ei oleks moodama nüüd seda, et oleks ütlenud kohe tee terveks mu ihu. Ei, siin oli mees, kes oskas Jumala riigi panna esikohale, kes ütles seda, et eks elu ole enam kui ihu. Ja see peaks olema ka siis meie mure, kui me haigeks jääme. Olen leidnud neid haigeid küllal, kes esimene mure on see palu, et ma terveks saaksin. Aga seda muret ei tunne, kuidas mu hingega on lugu. Katsume alati selle esikohaliga tõest asetada, nagu psalmis seda tegi Jehova tee terveks mu hing. Ja siis tema sai uue sügavama enese tundmise, oma vigade tunnetuse. Ja ütles, ma olen pattu teinud, tunneb ka oma puudused ja vead ära uues valguses, uues selguses. Ja haige voodi on alati see koht, kus me ennast läbi katsume ja uues selguses issanda ette jõuame. Ja siis, kui ta seda on teinud, siis ta tuleb ja kannab oma mured, ajaliku elu mured, issanda ette. Jumal teeb head haigele haige voodis. Aga Jumal teeb head ka neile, kes hoolitsevad haige teeks. Kui iga haige, ka meie perekonnas olev haige, asetab alati meie vaimuliku elu proovi peale. kas minul on seda armu ja jõudu, et ma ka aigis suudaksin hoolitseda. Ja siikili raamatus on öeldud niisugune sõna 34. Peatükis. Teie ei kinnita nõtra, ei ravi haiget, ei seo haavatu, ei tuu tagasi eksinud. Nii et see oli Iisali süü, et nemad ei ravinud enam haigeid. Kas me oskame ka haigeid põetada ja armastuses seda teha, pidades seda meeles, et Jumal kasvatab mind ka selle inimese läbi. Olen vaadanud neid, kes on meile märkuseta maas, pikka aega kodus. Perekonnaliikmed, ta ei reageere enam mitte millelegi ja teised ütlevad, ta on õnnetuseks enesele raskuseks teistele. Tõsi, aga mis siis, kui just selle inimese kaudu proovitakse sinu armastust just? Mis siis, kui see inimene peab elama just selleks, et sina selgusele jõuaks, et kas mul on ka seda armastust, et ma hädale seist hoolitsen? Ja see ei ole mitte ainult haige pärast, vaid ka sinu pärast, kes haiget pead aitama. Ja Jeesus ütles, teie tulite mind vaatama, kui ma haige olin. Kas meie oskame seda hinnata, mida Jeesus viimses kohtus kord hindab? Teie tulite mind vaatama, kui ma haige olin. Meie muidugi ei suuda kõiki haigeid vaadata, aga nii palju kui me suudame, teeme seda, aga teeme seda armastuses. Ja teeme seda tõesti nii, et see meile vaimulikuks kasuks tuleb. Ja siis Jumala teod saavad avalikuks. Haigus võib heaks tulla haigele, haigus võib heaks tulla haige põetajale, aga haigus tuub avalikuks ka Jumala au, sest Johannes Evangeelium 9. Peatükis mäletate, kus pime oli sündinud. Jüngrid küsisid, kes on pattu teinud, siis sinane või tema vanemad, et ta pimedana on sündinud. Jeesus ütles, ei siis sinane ega tema vanemad, vaid et Jumala teod temast pidi avalikuks saama. Ja Johannes 11. Laatsaruse puhul, Jeesuse sõber Laatsarus, Jeesus ütles, see haigus ei ole surmaks, vaid Jumala auks. Kas siis on niisugune asi ka, et haigus võib olla Jumala auks? Võib olla küll. Aga kui siis keegi ütleks nõnda, et ainult haigus on siis Jumala auks, kui see haigusele, haigele tervenduse toob. Ja, aga kuidas on siis selle suure tervendamispäevaga? Ja ma nägin uut taevast ja uut maa, sest esimene taevas ja esimene maa olid mööda läinud. Ja kui nüüd jätate vahele teatud salmi, siis te loete ja enam ei ole seal viletsust ja raskust ja ahastust. Kõik need asjad on ära läinud. Ja kui sõna-sõnal ma seda loen ilmutuse raamatu 21. Peatükist, siis teiate seal on öeldud. Ja tema pühib ära kõik pisarad nende silmis. Siin olid nad siis meie silmis. Ja surma ei ole enam ega leinemist, ega kisendamist, ega vaeva ei ole enam, sest et esimesed asjad on ära läinud. Kui kord uues taevas ja uues maas meie kanname uut vaimuliku ihu enesega, ilma haigusteta, ilma vaevata, ilma hädata, keda meie siis selle eest peame tänama? Jeesuse Kristuse ristisurma. Tõesti meie haigused on tema enese peale võtnud ja meie valu kandnud, siis mõistame seda kogu ulatuses. Siin praegu haige võib pallu peale terveks saada. Jumal võib seda tõesti teha ja teeb ka seda. Ka siin koguduses on igal aastal neid, kes on palve läbi terveks saanud. Aga see ei tähenda mitte, et siin inimene iial enam haigeks ei jää. See ei tähenda mitte, et siin inimene ei vanane. See ei tähenda mitte seda, et siin inimene ei sure. Tema jääb vananemise seadus alla, jääb surma seadus alla ja kord on ta uuesti jälle siit maa pealt ära mineja. See kõik jääb, aga siis alles meie mõistame, mis see tähendab, me ootame ihude pääses. Siis meie mõistame, et tõesti tuleb see tund, kus see vilets mullane ihu võtab enesele vaimulikud omadused. Ja sellepärast meil peab olema kannatlikkus. Niin kort ma rõhutaksin, meil on luba paluda head ja kasutame seda luba, mis Jumal on meile andnud. Aga meil ei ole luba nuriseda, kui Jumal meiega ka teisiti toimib. See, kelle nimi ei ole ka meie maal mitte tundmatu Robertsi nimi, ütleb ise näiteks niiviisi, et Jumalal on kolm moodust, kuidas tema inimese aitab. Üks moodus on see, et loodus ise parandab vea. Kui sõrme lõikused aava, ei läinud arsti juurde, ei palunud ka, aga rakkud hakkasid kasvama ja sai terveks, loodus parandas selle. Teine moodus on see, et sa kasutad arsti abi ja Jumal kasutab arsti abi miljonite kasuks üle maailma. Ja tema ütleb, et mina kasutan pidevalt arsti ja minu perekond kasutab pidevalt arsti. Ja aga ütleb kolmas moodus on see, et Jumal võib palve peale anda haiguse. Ja Jumal on mind tervendanud palve peale ja on ka mu perekonna liikmeid tervendanud palve peale. See oli tema sõna. Ja ma usun, see on küll kaine ja mõistlik sõna. Sest ma olen näinud kahjuks neid, kelle usk on otsa lõppenud haigevoodil. Just sellel alusel, et nad ütlesid, et ma olen Jumalat palunud, ei ole terveks saanud, tähendab, Jumal mind ei kuule ja Jumal minul ei vasta ja minu hingeõnnistus ka ei tule siis midagi välja. Kui Jumal mulle ei vasta, siis minu hingeõnnistus ka ei tule. Ma mõtlen praegu sellele ajale, kes ütles, et vähihaigusegi inimene ei või õnniseks saada. Ma küsin, kus sa võtad niisuguse õpetuse? Ja ta ütles, jah, vaata siin ja siin. Ja nii, et meie võime vääralt õpetada inimesi, mis tasub valusalt kätte. Hoiduge selles. Me ütlesime, et meie võime panna ühe raamatu kusagil liikuma. Me võime panna ka ühe õpetuse kusagil liikuma. Aga pidage meeles, et Jumala viimses kohtus võetakse arvesse see, kas on hea teinud või kurja teinud, seatetas. Nii, et me peame suure vastutustundega alati vaatama, et me piibli piiridesse jääme, kui me midagi õpetame. Ja nii ka täna. Meie peame õpetama kogu Jumala sõna. Ja kogu Jumala sõna näitab, et inimene võib terveks saada ka palve peale. Aga kogu Jumala sõna näitab ka seda, et inimene võib ka haigeks jääda ja aastate viis haigoli ja surra ka. Nii nagu tsiteerisin praegu terverja nimesid. Nii et me peame sellepärast arvestama Jumala armu nõu meiega. Ja ootama issandat nii nagu tema seda heaks arvab. Ja paremat nõu ei ole mul iial anda ei tervelega haigele, kui ütelda seda palvet, mida Jeesus meid õpetas paluma, sinu tahtmine sündigu, aamen. On rasked sõnad, kes meist tahaks vaeva taluda või häda tunda, aga niisugune on meie elu. Moosesest endast on öeldud, et tema otsustas ennemini üürikest aega Jumala rahvaga vaeva näha. Ta teadis, mis on vaeva. Mooses tõusis rahva juhi kohale, aga sealgi oli vaev ja häda. Ei ole seda ametit, kuhu see vaev ja häda meiega kaasa ei tuleks. Ja ei ole niisugust linnaga küla, kuhu need vaevad ja hädad meiega kaasa ei tuleks. Meie kujutleme mõnikord, et teistel inimestel on mujal parem. Ei saa salata, mõnikoht ju võib suhteliselt olla pisut parem, teine halvem. Aga igal pool tegelevad inimesed ikka nende samade põhiprobleemidega. Iisraelis hinnati vanadust. Austati neid, kes kandsid halli pead. Aga ega see austaminegi siiski vana inimese vaev ära ei võtta. Ta võib mõnevõrra ehk pehmendada seda vaeva küll inimest ees, aga siiski jääb oma häda ikka kanda. Jeesus tuli siia maailma, et vähendada inimeste kannatusi. Oma ümber külvas ta sõna tõsises mõttes headus, aitas haigeid ja parandas vigaseid. Seda ta tegi, aga Jeesus nägi ka väga hästi, kui palju seda häda jäi siia maailma alles. Ja sellepärast ütles tema kord nõnda, igal päeval saab küllalt oma vaevast. Vaev jäi ikkagi inimestel ka taluda, ja mistä soovis on se, et ärke tuuke mitne päevä vaeva yhe päevä peale. Sest ta ütles, igal päeval saab küllalt oma vaevas. Kanna tänase päeva vaev täna ja jätta homse päeva ja tuleva aastase vaev tänasest välja. Sest kui sa võtad tuleva nädalase vaeva ja tuleva aastase vaeva ja kõik hakkad ette muretsima toimis, siis saab, siis muidugi see vaev käib üle sinu jõu, seda sa ei suuda. Aga kanna päev haavalt seda, siis see laul, mis meile kindlasti kõigile meeldib, sest küllalt on samm haaval astuda. Ja nõnda ka päev haaval meie läheme, tänase päeva on issand meilt andnud jälle, täname teda selle eest ja usume, et homsel päeval on oma õnnistus. Meie läheme lennates ära. Kui Mooses mõnikord vaatas taeva poole ja nägi rändlindude parvi üle Siinai poolsaare rändamas, siis ta mõtles, niisugused meie inimesed oleme. Meie ei püsi kaua siin kõrbe kohal. Meie läheme lennates ära. Ja ütelge, miks peaks lind nii väga seal kõrbes tahtma olla? Eks ta tõttabki sealt ära. Tõttab sinna, kus on parem maa. Ja miks meie siis peaksimegi nii väga püüdma vaevaseid päivi pikendada, kui meil on antud tiivad ja meie võime lennata. Mooses suurepärane pilt, ta ei öelnud mitte, et need vajuvad kõik kõrbe liiva, vaid ta näeb, et ei, meil on antud tiivad. Me võime ära lennata. Meie lendame ära siit elust. See on tõepoolest nõnda ja Jumal antku, et meil igal ühel oleksid need tiivad, mis viivad meid Jumala trooni ette. On olemas kannatusi, mis viivad inimese ahastusesse, enda haletsemisesse või isegi meeleheitesse. Olen näinud ka neid inimesi, kes on öelnud, minule ei jää enam üldse elamise võimalusi. Kõik lootus on otsas. Ja kaebus, see on mõne inimese juures nii nagu oma viletsuste loetelu. Ja on inimesi, kes igal õhtul jällegi peavad oma viletsuse loenduse ära, panevad need oma päevased kannatused ja elumured kõik ritta ja vaatavad, jah, see on mu viletsus, see on minu häda, see on minu häda. Ja nõnda nad elavadki oma kannatustele ja mõtlevad neist. Selleks Jumala sõna meid eriti ei julgusta. Milleks meie peame ülearuselt mõtlema oma kannatustele? Usuline jõud annab neile siiski võimaluse oma silmad pöörata kannatustelt ära Jumala poole. Selles on nüüd palvetaja eriline osa. Sina kannatad ka, nii nagu teised inimesed kannatavad, aga sina pöörad oma silmad kannatuse pealt Jumala peale. Ja see annab sulle niisuguse jõu, mida ükski väljaspool palvet ei või saada. Ja seal antakse kannatajale ka imeline tüdimatus. Nagu ütlesime juba paljudes psalmides on see sama olukord. Jälle mure, ahastus, tagakiusajad ja jälle palve. Aga nii see on. Nii see on. Meie ainult imestame seda, et palvetajad ära ei väsi palvetamast. See on Jumala taevane vägi, mis tuleb palvetajale appi. See on Jumala jõud sinu sees, mis teeb, et sina ära ei tüdi, kui sul on kannatus, et sina ikkagi oma viletsuses Jumala peale mõtled. See on Jumala tegu, et meie võime püsivalt jääda palvesse, nii nagu Jumala sõna seda ka ütleb. Jääge kindlasti, tähendab jääge püsivalt palvesse. Mu päevad on lõppenud nõnda kui suits. See pilt suitsust siin antud momentil on üsna tabav inimese õnnetusest ja tema raskusest. Sest suits, see on midagi niisugust, mida küll silmaga võib näha. Aga hakkad sa käega seda püüdma, siis ei ole sul midagi haarata. Ja niisuguseks võib kujuneda inimese elu. See võib jääda sisutuks. Salmistile näis, et mis on siis minu elu mõte tegelikult nüüd vangimaal siin olla. Raisata oma päevad, ainult tehdä nii palju tööd, kui ma ise vajan oma leiva ja riide jaoks, aga ulatuslikumat ma midagi üritada ei saa. Inimene võib olla tõeliselt oma eluga niisugusel tasemel, et ta elab ja siiski ta ei saa öelda, et see oleks elu. Elu on paljudele nagu kibe ving, mis paneb silmad vett jooksma, aga mis midagi muud ka ei anna. See on nagu suits, nagu siin on öeldud. Ja kui sel viisil meie elu on nagu suitsuga võrreldud, siis võime ainult veel seda ütelda, et suitsul on vaid üks võime, tema oskab määrida, oskab tahmaseks teha teisi. Ja kui meie elu muutub sisutuks, pange tähele, need inimeste elu oskab teisi ka halvasti mõjutada, sest nemad hakkavad ise nurisema, nemad hakkavad juba kaebama, see äratab teistes ka kaebust ja nurisnad või vähemalt tüdimus teistes. Ja nii on see nagu suits, mis jätab oma vinguse mõju teistele järele ja oma määriva mõju ka. Psalmist alustas siis niisuguse elu vastu võitlust palvega. Ja ma ei oska kellelegi anda paremat nõu. Võidelgem palves selle vastu, et meie elu ei oleks nagu suits. Ja kui meie palume, siis palume seda, kes võib suitseva tahi panna põlema. Nii et see eleda liigiga võib hakata põlema ja siis ei ole enam seda suitsu märgata. Siis ei tee see enam kellelegi kahju. Ja maha rõhutud pilliroogu, ta ei murra katki ja suitsevad tahti, mis veel õõgud taida ära kustutada. Kõik suitsevad tahid, mõtelgem siis sellele, et issanda käest on meil luba paluda seda, et tema vähendab meie elu tühjust ja toob selle asemele sisu ja väärtuse. Ma olen uneta ja kui üksik lind katusel. Kas siis usklik inimene võib sattuda niisuguses olukorda? Kas tema tõesti võib jääda nii üksildaseks, nagu siin on öeldud, ja tunda ennast kõigist maha jäätuna? Jah, nii on see kirjutatud ja meie ei saa seda ära muuta. See, kes psalmi kirjutas, läks ka koos teistega vangimaale. Jumal saatis rahva selle patu pärast vangimaale, aga ega kõik ei olnud võrdselt patu teinud. Nende vangide hulgas, kes viidi ära, oli sügavaid palve inimesi, tõsiseid usklikke inimesi, aga nemad pidid kandma koos seda valu, mida teisedki kandsid. Nemad pidid nälga ja viletsust, janu ja päikese kõrvetust tundma, nii nagu teisedki seda tundsid. Nende hing oli üksildane, nii nagu teistigi hing, ja oma palve seal vangimaal valasid ka nemad Jumala ette. Pealegi on siin niisugune olukord, et ka teised Jumala mehed on seda tundnud. Võtta Mooses või Paulus, nemad ka kandsid seda üksildast osa, soovisid ise ennemini kaduda, kui et teised kaoksid. Ja meie Jeesus Getsemanis, pilt temas on ka siin nagu üksik lind õisel katusel ja ta valab oma kaebuse Jumala ette. Usun seda, et Jumala inimesed just ongi need, kes niisugust valu tunnevad. Need, kes läksid oma pattudega vangimaale, need, kes elasid seal kergemeelset elu või isekad elu teistest hoolimata, püüdes seal oma elujärge ainult parandada, nendel ei olnudki muret üldise saatuse pärast, aga siin on Jumala mees, kes tunneb valu enda ja teiste pärast. Jumal vastab, ta hüüab mind appi ja ma vastan temale. Psalmides esineb sageli küsimus miks. Miks pean ma kannatama? Miks peidad sa oma palge mu eest ja nii edasi? Aga siin siis tunneme, see on muidugi üsna raske, kui inimene seisab nende miks küsimuste ees. Jeesus ise oli selle ees ka ristil. Ärgem kohkugem, kui meile ka tuleb niisugune küsimus kuultele. Aga siin on siis öeldud, et Jumal lubab vastuse. Ma vastan talle. Ma tean väga hästi, et meil inimestel on kõigil see kalduvus. Mõtelda nõnda, no kui Jumal lubab vastata, siis tähendab mu soov täidetakse. Ei, seda ei ole öeldud. Siin ei ole mitte öeldud seda, et Jumal annab ainult jaatava vastuse. Jumal võib ka väga hästi eitava vastus anda. Aga ta on Jumala vastus. Selles ongi see väärtus meil Jumalaga kõnelijatel, palvetajatel inimestel. Meie võime oma soovid Jumalale teada anda. Aga Jumal võib ütelda, ma seda palvet ei kuule, aga sulle saab küll minu armus ja lepi sellega, sest minu vägi saab nõtruse sees täie võidu. Nõnda nagu ta ütles ka apostel Paulusele, see Jumala eitav vastus. Ma olen leidnud inimesi, kellele Jumal on andnud eitava vastuse ja kes on siiski suure seesmise rahuldustundega seda vastu võtnud, sest nad teavad, see on Jumalast. Ja sellepärast võtan ka selle täiesti omaks. Võime siis ütelda, et tõepoolest tuleb kõik heaks neile, kes Jumalat armastavad. Kui seda sõna üsna nii täpselt võtta, kõik tuleb heaks neile, siis see on kõik töötab kokku nii viisi, et see tuleb heaks. Ja Jumala looduses ka kõik töötab kokku selleks, et sina usklik inimene võiksid jääda Jumala kaitse alla. Erilised tõotused aga on veel lubatud neile, kes on raskustes. Kas panime tähele, siin oli öeldud, mina olen ta juures, kui ta on kitsikuses. Kaks tõotust on antud neile. Esimene tõotus meenutab siis Jumala ligidust. Mina olen ta juures, kui ta on kitsikuses. Selles psalmis räägite väga palju Jumala hoidmisest. Ja öeldi ka seda, et Jumal hoiab meid ära kitsikuses, päästab meid kõigest kurjast. Aga kui Jumal hakkab ise rääkima, siis öeldakse, et inimene võib siiski ka sattuda kitsikusse. Ainult, et Jumal on nende juures. Mõtleme nüüd praegu vaikselt selle üle. Mida siis see tähendab, Jumal on meie juures? Millal on sul kerge uskuda Jumala ligidust? Kas siis, kui käsi käib hästi, meil on rõõmus, oled teistega koos, laulad ühiselt Jumalale kiituslaulu? Ma usun, niisugusel tunnil on sul kerge uskuda Jumala ligidust. Sa lähed ära ja ütled, täna oli õnnistatud tund. Täna oli Jumal nii ligidal tunde, kõigi meeled on rõõmsad. Aga mida sa teed siis, kui sa oled üksinda, haige ja vana ja sul ei ole ühtegi abimees su kõrval? Kas sa siis usud ka, et Jumal on sulle ligi? Alles mõne päeva eest selgus mulle 23. laulu suur avastus. Kui palju kordi olen meie seda ütelnud ja minu suu on seda ütelnud kindlasti tuhanded korrad, mitte sajad korrad. Aga see kord ma avastasin selle, et ka siis, kui ma käin surmavarju orus, ei karda ma kurja, sest et sina minuga oled. Kui oleks nii olnud, et siis, kui ma olin templis, kui ma hõiskasin Jumalale nende hulkadega, kes tulid pühi pidama, siis oli Jumal mu ligidal. Jaa, see on õige, ta oli siis ka ligidal. Aga ta on mu ligi ka siis, kui ma käin surmavarju orus. Kas sa seda ligidust ka tunned, mida Jumal annab raskel tunnil, kitsikuse silmapilgul, murede all, sellel on üks eriline osa. Milline inimene meist saaks olla tõeline usklik ilm, et meie tänuga mõtleme noorerohu maadele ja elavi allikatele? Need kasvatavad meist rõõmsad usklikud. Aga milline meist on saanud olla usklik ilma, et meie oleksime ka surmavarjuorgu pidanud minema, seal teame, mis tähendab usuelu sügavus. Seal mõistame, mis tähendab osaduse sügavus oma issandaga. Ja seal muutub alles Jumal meile väga lähedaseks. On aegu, kus sõnalt 91. laulu mõtted täituvad. Ei lasta õnnetusse peale tulla, viga ei pea mitte su majaligi saama, tahab hoida sind ja kõiki neid, kes on sinu omad. Näiteks Paasa püha öö. Siis kui Iisrael hakkas väljuma Vaaro võimualt, see oli niisugune aeg, kus tõepoolest Jumal tegi vahe. oma rahva ja teiste vahel. Ei lastud õnnetust nende peale tulla. Viga ei saanud nende maja ligi, aga oma silmaga nad nägid, kuidas teiste kätte maksti. On aegu, kus sõna-sõnalt see kõik on täide läinud, nagu siin lugesime. Aga on ka teise aegu. Näiteks ilmutusraamatust meie loeme, temale anti võimus pidada sõda pühadega ja nad ära võita. On ka see aeg, kus pühad peavad kannatama. See oleneb siis sellest ajast, mis psalmist käsitleb. On piibli seletajaid, kes arvavad seda, et 91. laul on kirjutatud paasapüha öö mälestuseks. Selle ülistuseks, kuidas Jumal seal oma rahvast päästis, aitas ja hoidis. Ja tänu Jumalale, Jumal on seda teinud. Veel võim ütelda, et leidub isikuid, kelle elus 91. Laulusõnad on täitunud sõna-sõna, nagu näiteks Taanieli elus, kolme nooremehe elus ja nii edasi. Aga on ka teisi, kelle kohta heebrea kiri ütleb, teised said kogeda pilget ja rooska, peale selle ahelaid ja vangitorni, neid on kividega visatud, piinatud, lõhki saetud, mõõgaga surmatud, nemad, kelle väärt maailm ei olnud. Kahele asjale võime aga olla täiesti kindlad ja 91. Laul kinnitab mõlemaid. Esimene asi, Jumal suudab meid päästa igas olukorras. Ei ole seda mure, ei ole seda haigus, seda raskust, ei ole seda pattu ja süüd inimesel, millega tema kahetsuses tahab tulla Jumal ette, et Jumal ei võiks seda aidata. Kui inimesel ei ole enam kahetsus, siis on ise asi. Aga kui temal on veel kahetsuse maa, siis leiab tema veel armu. Jumal suudab meid päästa. Ja teine asi, millele võime jällegi täiesti kindlad olla, kord tuleb see aeg, kus Jumal kisub meid välja kõigest õnnetusest, raskusest ja murest ja viib meid oma armsa poja kuningriiki. See on ka päris selge. Seal siis ei ole enam meil nälgega janu, tähendab siin veel oli. Ei lange nende peale päikega mingisugust palavat, tähendab, et siin langes. Ja ei ole enam mingit vaeva, sest et esimesed asjad on ära läinud. Ja tema pühib siis kõik pisarad nende silmis. Ka nende silmis, kes täna ohtul veel nutma peavad. Jumal pühib siis need ära ja nende kahe asja peale me võime alati lõplikult toetuda. Elagem nõnda, et Jumal saaks meid aidata ja päästa siin maailmas ja ka igaveses ajas. Üks surmavarju org on meil kõigil siiski veel ees. Pange tähele surma varju org. See on see moment, kui surm asub päikese ja meie vahele ja surma vari langeb meie peale. Ja siin on siis see tunne inimesel, et see on väga pime vari, väga sünge vari. Kas me oskame seda momenti kujutada, nagu Jeesus oli ristil, kus korraga see valgus meie eest on varjutatud, ja peame ise olema kusagil pimedas. Aga ka sel tunnil siis, kui me enam midagi ei näe, meie kuuleme veel tema samme oma eel. Sina oled minuga ja meie teame ka on meiega. Ta on tõotanud olla, sest seal orus võib olla nii pime, et isegi ei näe teda, aga meie teame, ta on meiega.